Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвязь не хвалюецца наконт візіту прэзідэнта Сербіі ў Беларусь. 95-е ўводкі БНР. Літоўскія ўлады спрыяюць, беларускія замінаюць. Маці пакараная смерцю у Владіслава Кавалёва і праваабаронцы будуць дабівацца выдачы яго цела. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ў чацвёртым туры галасавання кардынала Рымскай каталіцкай царквы абралі новага папу. Ім стаў аргентынец кардынал Буэнос-Айрэсу Хорхэ Марыё Бергольё, першы ў гісторыі езуіт. 266-му папу 76 гадоў, ён з сям'і італьянскіх эмігрантаў. Новы папа выбраў імя Францыск I. Хорхэ Бергольё заклікаў выступаць супраць абортаў і эўтаназіі. Ён выступіў у свой час супраць прынята ў Аргентыне закону аб дазволі аднаполых шлюбаў. У 2001 годзе наведаў хоспіс, дзе вымыў і пацалаваў ногі 12 хворых на СНІД. Вядома, што кардынал Бергольё вядзе вельмі ўмераны лад жыцця, ездзіць на аўтобусе, сам сабе гатуе. Лічыцца, што ягоны моцны бок усё, што звязанае з сацыяльнай справядлівасцю. Назіральнікі сыходзяцца ў думцы, што пераемніку Бенедыкта XVI давядзецца развязаць вялікую колькасць праблемаў, што стаяць сёння перад каталіцкім касцёлам. Папу абіралі 115 кардыналаў, якія прадстаўляюць каля 1 мільярду 200 мільёнаў каталікоў у свеце. Канкляў доўжыўся толькі 2 дні. У эфіры «Свабода» выслухаецца навіны. Прэм'ер-міністрам Грэнляндыі стала Алека Хамант, лідар сацыял-дэмакратычнай партыі «Наперад». Яна набрала на парламенцкіх выбарах 42% галасоў выбаршчыкаў. Партыя «Народная супольнасць» прэм'ер-міністра Купіка Клейста, які ўжо сыходзіць, заваявала 34% галасоў. Адным з галоўных праграмных патрабаванняў Хамант было ўсталяванне строгага кантролю над замежнымі прадпрымальнікамі, якія распрацоўваюць паклады грэнляндскіх карысных выкапняў. Грэнляндыя з'яўляецца часткова самакіраванай тэрыторыяй Даніі. Жыхары выспы спадзяюцца атрымліваць больш даходаў ад развіцця горнаруднай прамысловасці і зменшыць залежнасць ад Капенгагену, які цяпер субсідуе 2/3 грэнляндскай эканомікі. У Сырыі пры ракетным абстрэлі ў прымесці Дамаску Дэраі загінуў супрацоўнік місіі Еўразвязу. Пра гэта сёння паведаміў офіс вярхоўнай прадстаўніцы звязу ў знешняй палітыцы Кэтрін Эштон, адзначыўшы, што загінулы Ахмад Шыхадэх жыў у Дэраі, дзе займаўся пытаннямі аказання гуманітарнай дапамогі. У сувязі з яго гібеллю Эштон зноў заклікала бакі сырыйскага канфлікту да тэрміновых захадаў, каб спыніць гвалт. Баевікі курдскай рабочай партыі адпусцілі 8 турэцкіх закладнікаў, якіх яны ўтрымлівалі 2 гады на поўначы Іраку. Закладнікамі сталі 6 вайскоўцаў, паліцыянт і 1 дзяржаўны службовец. Іх на вызваленне віцэ-прэм'ер Турэччыны Бяшыр Аталай назваў жэстам добрай волі. У мінулым месяцы лідар курдаў Абдулла Джалян заклікаў да вызвалення палонных абодва бакі канфлікту. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі